Blaðsíða 58. Seinni heimstyrjöldin. Seinni heimstyrjöldin hófst hann 1. september 1939 með því að Þjóðverjar réðust inn í Pólland. Tveimur dögum síðar lýstu Bretar og Frakkar yfir stríði á hendur Þjóðverjum. Þjóðverjar beittu nýrri stríðstækni. Mikill fjöldi skriðdreka réðst gegn Pólverjum og brusti í gegnum víglínur pólska hersins með aðstoð sprengjuflugvila. Sovjetmenn réðust gegn Pólverjum úr austri og var Pólland fljótt gersigrað. Stríðið var bara rétt að byrja því seinni heimstyrjöldinni lauk ekki fyrir 1945. Mörg lönd áttu eftir að dragast inn í atburðarásina og var stríðið ekki einvörðungu háð í Evrópu, heldur víðsvegar um heiminn. Sovjetmenn réðust á landsvæði í Finnlandi og hertóku Eystrasaltslöndin. Þjóðverjar hertóku Danmörku og Noreg til að tryggja sér gott aðgengi að Norður Atlantshafinu. Frakkland féll skömmu síðar og Holland og Belgía ári síðar. Þá var röðin komin að Bretlandi. En Hitler treysti sér ekki til að taka Bretland með landgönguliði og í tæft ár gerðu Þjóðverjar linnulausar loftárásir á Breta. Þessar árásir hafa verið kallaðar orustanum Bretland. Ekki tókst Hitler að ná Bretlandi, svo hann snýri sér að því að sölsa undir sig Balkanskagan og því næst lét hann til skara skríða gegn Sovjetríkjunum. Af ótta við að Vesturveldin og Þýskaland myndu gera sameiginlega árás á Sovjetríkin, gerði Stalín samning við Hitler. Þegar Hitler hafði notið góðs af samningi sínum við Stalín, skipaði hann herdeildum sínum að ráðast á Sovjetríkin. Blaðsíða 59. Þjóðverjar unnu auðvelda sigra í fyrstu. Svo gekk veturinn í garð og var hann einn sá harðasti á öldinni. Þessu var þýski herinn ekki viðbúinn og var hrakinn til baka. Sovjetmenn gengu til liðs við bandamenn. Allt hafði gengið Þjóðverjum í hag þar til nú. Þann 7. desember 1941 réðust Japanir öllum að óvörum á flotastöð bandaríkjamanna í Pearl Harbor á Hawaii, í Kyrrahafi. Með þessari árás drógust bandaríkjamenn inn í stríðið og var styrjöldin nú orðin raunveruleg heimstyrjöld. Öxulveldin, Þýskaland, Ítalía og Japan biðu nú æ fleiri ósigra fyrir bandamönnum, Bretum, Frökkum, bandaríkjamönnum og sovjetmönnum. Ítalía varð sigruð og var nú sótt að Þýskalandi úr öllum áttum. Í apríl 1945 tóku sovjetmenn Berlín. Hitler svifti sig lífi í neðanjarðarbyrgi sínu í Berlín 30. apríl 1945. Viku síðar gáfust Þjóðverjar upp. En Japanir neituðu að gefast upp. Bandamenn neituðu þá til uppgjafar og bandaríkjamenn vörpuðu tveimur kjarnorkusprengjum á borgirnar Hiroshima og Nagasaki í Japan. Seinni heimstyrjöldinni lauk með uppgjöf Japana í ágúst 1945. Eru þetta einu kjarnorkusprengjurnar sem notaðar hafa verið í styrjöldum og fórust 100.000 óbreyttra borgara. Mannfall í styrjöldinni var gífurlegt og eyðileggingin eftir því. Evrópa var í rústum. Talið er að á bilinu 50 til 70 miljónir manna hafi farist og þar af 40 til 50 miljón óbreyttir borgarar. Í útrýmingarbúðum nasista er talið að 5 til 6 miljón gyðingar hafi verið myrtir. Helsta einkenni styrjaldarinnar var öflugur loft og sjóhernaður. Hreyfanleiki landhernaðar var mikill vegna öflugra sóknarvopna, skriðdreka og flugvila. Í sjóhernaði voru stóru flugmóðurskipin og kafbátarnir skæðust. Sigurvegarar stríðsins skiptu Þýskalandi og höfuðborginni Berlín upp í 4 hernámsvæði undir stjórn bandaríkjamanna, Breta, Frakka og sovjetmanna. Pólverjar fengu sömu leiðis til baka þau landsvæði sem Þjóðverjar höfðu tekið af þeim í upphafi stríðs. Þeir fengu að vísu meira landsvæði að vestanverðu en þeir áttu fyrir, en þurftu á móti að gefa eftir landsvæði til sovjetmanna að austanverðu. Landamærin voru breytt og Evrópa hafði enn á ný hlotið nýja ásýnd. Á blaðsíðu 58 er kort. Og við það stendur yfirráðasvæði stríðandi fylkinga í upphafi seinni heimstyrjaldar. Mynduðu sömu ríki bandalög og í fyrri heimstyrjöldinni. Berðu kortin saman. Á blaðsíðu 59 er mynd. Í myndatexta segir innrásin í Normandí í Frakklandi 7. júní 1944. Á blaðsíðu 59 er einnig önnur mynd og við hana stendur Kjarnorku sprengja var sprengt yfir Nagasaki í Japan 9. ágúst 1945.